Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti pinasangan. Terus saged pinanggi kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa. Wah. Nembe kemawon kula dipun telepon saking Mbak Yuli setengah siji bengi. Telepunipun setengah siji bengi para pamirsa. Nyuwun tulung dipun dampingi awit sederek kakungipun nembe gerah wonten griya sakit. Nggih rati tebih nanging Gus pundi wong jenenge dijaluki tulung. Kula lajeng bidal lan kula nenggani wiwit setengah tunggal dalune ngantos isuk lan panji Gusti Allah ngersakaken ingkang sanes. Sederek kagemipun menika mboten saged kapitulungan. Nah para pamirsa, kula namung meling dumateng panjenengan sami ingkang mirengaken adicara margi tamika nek dijaluki tulung tangga. Mligiipun bab ingkang wonten gegayutanipun kalian kasisahan. Ojo ngantek ora gelem. Menika penting. Ojo ngantek ora gelem. Panjenengan repot kaya ngopo, kesela kaya ngopo, panjenengan kedah sigra nulungi tiyang menika, patrap panjenengan menika sampun dados Injil ingkang gesang. Patrap panjenengan menika saged dados berkah kegiatan kangge sedherek ingkang sisah kalawau. Nggih. Nah, para pamirsa adicara margi utami menika badhe sesarengan kalian panjenengan lan mangke kita badhe wiwiti sinau wiwit bab setunggal. Awit saking menika kula suwun panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan lenggah ingkang sekeca monggo sesarengan dipun dahar roti gesang saking swarga menika sesarengan. Sugeng midhangetaken. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Kula sampun ngaturaken pambuka kitab Maleakhi menika wonten ing pepanggihan kepengker bilih Maleakhi, Nabi Maleakhi inggih menika nabi penutup perjanjian lami. Meco bab perawipun Sang Kristus ugi Yohanes Pembaptis ingkang nyawisaken margi kangge Gusti Yesus. Nanging ugi pemut dumateng bangsa Israel ingkang mboten rumaos dipun sihi Gusti. Nah, para pamirsa, Nabi Maleakhi dipun sepataken minangka ingkang beto pawartosipun Gusti makaten nggih. Nah, para pamirsa, kita lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika menawi wonten sederek kawula ingkang saged paduka sarasaken duh pangeran. Menawi wonten ingkang gadah keruwetan gesangipun paduka udari. Kawula pitados Gusti mboten nilaraken kawula lan dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kula aturaken bilih samenika pasinon kita sampun dumugi kitab Maleakhi lan kita wiwiti bab setunggal. Kepengker kita sampun maos ayat setunggal samenika kita badhe maos ayat kalih lan tigo. Ingsun ngasih marang sira mengkono pangandikane Sang Yehowa nanging sira munjuk anggen paduka ngasih kawula caranipun kados pundi. Esap iku rak kamase Yakub Mangkono pangandikane Pangeran Yahweh, ewa semono Yakub son kasihi, sarto Esap son sengiti, mulane pegunungane son damel sepi mamring, sarto bumi pusakane son dadake panggonane asu ing ororo samun. Para pamirsa, pawartos malih iki dipunwiwiti kanthi sae lan indah. Pangandikan kula wau, ingsun ngasihi marang sira mangkono pangandikane Sang Yahweh. Pambuka ingkang ngremenaken, inggih to. Manut panjenengan kados pundi tanggapan bangsa Israel dumateng malih iki? Emut pilih bangsa Israel sampun wangsul dhateng tanahipun lan ing jaman Nehemia. Sinoso bangsa Israel alit ing mana ing wedal bangun malih tembok Yerusalem katinganipun kalubiran wonten ing mriku. Lan bangsa Israel nindakaken pangibadah ing salebetipun bangun malih pedalaman suci. Bangsa Israel nindakaken upacara agami lan ing jawi samukawisipun katingal sae-sae kemawon. Nanging bangsa Israel dados tukang poyo ingkang nyakitaken manah. Gumunggung sok mangertos lan kirang sregep. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel, ingsun ngasih marang sira mengkono pangandikane Sang Yahweh. Cupi panjenengan pirengaken tembungipun bangsa Israel menika. Nanging sira munjuk anggen paduka ngasih kawula caranipun kados pundi? Para pamirsa, cupi panjenengan bayangaken. Kados menapa anggenipun boten sopan bangsa Israel menika matur kados makaten dumateng Gusti Allah. Bangsa menika matur pundi buktinipun menawi paduka tresnani kula sami. Kula panci mboten yakin nanging kathah tiyang ing salebetipun gereja ingkang gadhah pitakenan ingkang kados makaten menika. Coba delengen apa kang nempuh aku kabeh nalika iki. Kepriye bisa kita kandha menawa Gusti Allah iku tresnani kita? Gusti Allah kanthi cetha nedahaken katresnanipun dumateng bangsa Israel. Para pamirsa ingkang dudut manah panjenengan sampun mlebet tebih ing salebetipun kitab suci malah saderengipun panjenengan mangertos menawi Gusti Allah ngendika dumateng sedaya tiyang menawi panjenenganipun tresnani bangsa Israel. Nanging menawi panjenengan mlebet kitab pengandaring Taurat, panjenengan tentu manggihaken Musa ing mriku nggih. Panjenengan sampun wonten ing pasamunan. Panjenenganipun sampun wonten ing pasamunan sadangunipun kawan dosa taun. Lan tentunipun cekap angel andadosaken sinten kemawon pitados menawi Gusti Allah tresnani piyambakipun. Nanging panjenenganipun gatosaken. Panjenengan gatosaken. Nanging panjenengan katasaken tembungipun Nabi Musa ing salebetipun pangandaring Taurat sedasa ayat kang 11. Nanging kang dadi keparinging penggalihe Sang Yahweh mung para leluhurmu kang dikasih lan para turune. Gusti Allah panci mboten ngendika perkawis menika dumateng sedaya tiyang. Ing wekdal beno nempuh lan sasampunipun Gusti Allah mboten nate ngendika kados makaten. Gusti Allah mboten ngendika dumateng Abraham menawi panjenenganipun tresnani piyambakipun. Nanging mesti kemawon Gusti Allah tresnani bapa Abraham. Saripatinipun inggih menika, Gusti Allah mboten kesesa maringi mangertos manungsa menawi panjenenganipun tresnani piyambakipun. Nanging salebetipun ayat menika panjenenganipun ngendika, nanging kang dadi keparenging penggalihe Sang Yahweh mung para leluhurmu kang dikasihi lan para turune ya kowe iku kang dipilih saka ing antaraning para bangsa kabeh kaya kaanan ing saiki iki. Kateng kula Gusti Allah cemawis mbuktekaken, nyawis cemawis siap mbuktekaken menapa ingkang sampun dipun ngendikaken lan jawabanipun Gusti inggih menika Esap iku rak kamasi Yakub to. Mengkono pangandikane Pangeran Yahweh, ewa semono Yakub sun kasihi, sarto Esap sun sengiti, mulane pegunungan sun damel sepi, mamring, sarto bumi pusakane sun dadake panggunan asu ing ororo samun. Kadang kula, pangandikanipun Gusti Allah menika saestu ngedapi tapi bangsa menika tasih mangu-mangu, bangsa Israel mangu-mangu gegayutan sehipun Gusti Allah. Lan Gusti Allah ngemutaken bangsa Israel gegayutan asal-usul bangsa menika. Yakob lan Esau panci kembar. Gusti Allah sampun mitaken bangsa Israel wiwit sakawit. Semak purwaning dumadi selangkung ayat 22 ngantos 23. Nanging let wekdal. Antawis wekdal. Sawetawis kirang langkung 1500 taun sakderengipun Gusti Allah damel pratela kados sing salebetipun maleki bilih panjenenganipun tresnani Yakub. Tresnani Yakub. Perkawis menika nuwuhaken perkawis. Perkara masalah iku nuwuhake perkara. Kenging menapa Gusti Allah maratelaken tresnani Yakub lan sengit dumateng Esau? Wonten sarjana ingkang pangkret dumateng almarhum Griffith Thomas. Kegayutan perkawis menika, aku duwe perkara tembengipun. Kenapa Gusti Allah ngendika panjenengane sengit marang Esau? Dr. Thomas paring wangsulan, kula sami ugi kangilan mangertos ayat menika. Nanging perkaraku yaiku kenapa Gusti Allah ngendika panjenengane ngasihi Yakub iku kang dadi perkarane. Para pamirsa, perkawis ingkang sayutosipun inggih menika kenging menapa Gusti Allah ngendika pilih panjenenganipun tresnani bangsa menika. Nanging monggo kita cupi mangertos satunggalipun perkawis Gusti Allah mboten nate ngendika saderengipun Yakob lan Esau dados kalih bangsa ageng kalian sejarahipun ingkang panjang. Awit saking menika Gusti Allah ngendika tresnani Yakob awit panjenenganipun mangertos pirsa pas menapa ingkang wonten ing salebetipun manah Yakub. Gusti Allah tentu pirsa menapa tiyang menika golong gilik dumateng panjenenganipun lan Esau babar pindah mboten golong gilik dumateng panjenenganipun. Nanging perkawis menika sampun dipun cawisaken 1500 taun kepengker ing salebetipun sejarah sadaringipun Gusti Allah cemawis damel pratela. Siap damel pratela kados ingkang senerat ing salebetipun kitab Maleakhi menika. Kita kedah mangertos. Gitu. Kami sosolan niku nyuwun ngapunten nggih. Kita kedah mangertos bilih benten antarisipun ngasih lan sengit wonten ing gesang bangsa ingkang lair saking Esau, ingkang dipun sebat Edom lan gesang bangsa ingkang lair saking Yakob inggih menika Israel, ingkang nedahaken bilih Gusti Allah saestu wontenipun yang medal meratelaken tresnani ingkang setunggal lan sengit ingkang sanesipun. Sedayanipun menika meratelaken satunggalipun perkawis ingkang kedah kita adepi ing wedal menika. Kita sampun mendhet kathah sanget seipun Gusti Allah. Menapa panjenengan mangertos menawi Gusti Allah sanget tresnani? Pramila Gusti Allah ugi saged sengit awit Gusti Allah. Awit panjenengan mboten saged tresnani tanpa sengit. Wonten ingkang sanjang katresnan lan sengit saestu caket sanget. Menawi Gusti Allah tresnani ingkang sae pramila Gusti Allah tentu sengit ingkang awon gitu. Mboten wonten, mboten saged mboten nggih, mboten saged mboten. Lan inggih menika ingkang kita panggihaken ing mriki. Sejarah bangsa Israel lan bangsa Edom sawetahipun benten. Gusti Allah ngendika awit gesangipun Esau awit piyawon ingkang dipun warisi saking tiang menika lan piyawon ingkang terus mindak-mindak ing bangsa Edom lan dipun beneraken menawi damel pratela ingkang kados makaten menika. Ayat sekawan. Saumpama Edom duwe pangucap aku wis padha rusak. Nanging jugrugane bakal padha ndak bangun meneh nuli pangandikane Sang Yahweh Gustine sarwa dumati mengkene. Wong iku kena padha bangun. Nanging iku bakal sun bubrah sarta jenenge bakal kasebut wewengkoning kadrusilan sarta bangsa kang dibendoni dening Pangeran Yahweh ing selawas-lawasi. Ayat gangsal. Mripatiro bakal nyupati lan sira dhewe bakal padha ngucap mengkene. Pangeran Yahweh iku moho luhur nganti tekan ing sanjabaning telata Israel. Para pamirsa ingkang Gusti Allah ngendikaken dumateng bangsa Israel inggih menika apa kang ndak tindakake lan patrapku marang para bangsa kang lair saka Esau lan Yakub meratelake menawa aku tresnani Yakub lan sengit Esau. Sasampunipun Gusti Allah ngadili Edom bangsa Israel ugi mboten nate wangsul malih. Kala menapa pungkasan pindah panjenengan kepanggih kalian tiang Edom. bangsa Edom mboten ketingal medal menika. Bangsa Edom sampun sirna sawetawis taun kepengker. Gusti Allah paring paukuman Edom lan Gusti Allah ngatingalipun. Katingalipun namung saged nresnani utawi sengit. Gusti Allah ngendika dumateng Israel, aku wis tuduhake menawa aku nresnani kowe. Wiwit mila Gusti Allah mboten nate maratelaken perkawis menika. Awit Gusti Allah ketangen tosi ngantos perkawis menika timbul piyambak. Awit saking menika para pamirsa, pilihan Gusti Allah mboten riba-riba utawi sawenang-wenang. Gusti Allah mboten milih kanthi kalih cara menika. Kedah wonten satunggal perkawis ingkang nyengkuyung perkawis menika, Gusti Allah kagungan kegayutan sejatos kalian umat kagunganipun. Inggih Gusti Allah kemawon. Rama bangsa Israel. Inggih Gusti Allah kemawon. Gustinipun bangsa Israel. Gusti Allahipun ugi hakimipun. Pengadilanipun Gusti ingkang awrat ugi dawah atas bangsa menika. Selajengipun Gusti Allah ngadili Israel malah langkung awrat ketimbang Edom. Nanging menika dumados sewedal bangsa menika nampik Sang Mesias. Para pamirsa. Kata ingkang wedal menika ngangkat kegayutan Gusti Allah menika katresnan. Meratelaken Gusti Allah menika katresnan satunggalipun perkawis ingkang mboten nyata. Dumateng bangsa Israel Gusti Allah mboten ngendika pilih panjenenganipun menika katresnan. Panjenenganipun mengendika, aku nresnani kowe lan aku wis nuduhake katresnaniku. Sampun wiwit dangu Gusti Allah maringi mangertos umat manungsa menawi panjenenganipun tresnani piyambakipun nanging Gusti Allah sampun nedahaken wiwit sekawit ing salebetipun gesang Adam lan Kawa wiwit saking timbalanipun Rama Abraham ngantos detik menika. Para pamirsa ayat 6. Anak iku ngajeni bapakne lan abdiku ngajeni bendarani. Menawa ingsun iku jumeneng Rama, endi pakurmatan kang marang ingsun iku? Sarta menawa ingsun iku dadi bendoro, endi rasa wedi kang marang ingsun iku? Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumati marang kowe kabeh. He para imam kang ngremehake asman ingsun, nanging sira padha munjuk pitaken kanthi patrap kados pundi angin kawula ngremehaken asma paduka. Para pamirsa, pangandikan menawa ingsun iku jumeneng Rama, endi pakurmatan kang marang ingsun iku? Gusti Allah mboten nate dados Rama atas tiang Israel secara pribadi. Malah sebatan ingkang saya piyambak kangge Musa lan Daud inggih menika abdi Gusti kekalihipun sami-sami abdi Gusti. Nanging Gusti Allah nyebat sedaya bangsa putranipun. Panjenenganipun ngimutaken bangsa Israel bilih panjenenganipun bangun kegayutan menika kalian bangsa Israel. Sarto menawa ingsun iki dadi bendoro, ndi rasa wedi kang marang ingsun iku? Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah Gusti sarwa dumati marang kowe kabeh. Para imam kang ngremehake asman ingsun, nanging sira padha munjuk pitaken kanthi patrap kados pundi angin kawula ngremehaken asma paduka. Para pamirsa bangsa Israel runtik manahipun yang medal Gusti Allah ngendikaken perkawis menika, bangsa menika matur kula sami nggih menika lare-lare sekolah minggu ingkang sae lho. Kulo sami kesah dateng pedalaman suci, kulo sami nindakaken upacara agami, kulo sami sangat setia lan kulo sami cagak-cagak kulo sami dados cagak-cagak sedaya bangsa Israel. Kenging menapa paduka saged ngendika menawi kulo sami ngremehaken asma paduka? Kenging menapa kulo sami ngantos dipun ngendikaken ngremehaken asma paduka? Para pamirsa, para pamirsa mesti kemawon panjenengan kedah wangsul dateng jaman dereng wontenipun peradaban. Supados mangertos kados pundi lare-lare ngurmati tiang sepuhipun, cara modern lan beradab mboten mucalaken kados pundi cara ngurmati tiang sepuh. Nanging jaman semanten panci kelampahan kados makaten lan Gusti Allah ginakaken perkawis menika minangka conto. menawa ingsun iku jumeneng Rama endi pakurmatan kang marang ingsun iku sarta menawa ingsun iki dadi bendoro endi rasa wedi kang marang ingsun iku para pamirsa. Kedaipun perkawis menika ngagetaken bangsa Israel nanging kasunyatanipun boten kados makaten awit wonten tutup. Wonten tutup ingkang atos ingkang bungkus bangsa menika. Bangsa menika angkuh. Bangsa menika gumunggung. Bangsa menika rumaos marem kalian badan piyambak. Panjenengan boten badhe kasil mituturi menapa kemawon dumateng bangsa menika. Kulo kada pamanggih menawi kahanan menika sanes namung dipun panggih ing golongan nem-neman nanging sedaya tiyang. Kita ndawon nem-neman jalar istri mboten gatosaken pitutur kamangka golongan ingkang langkung umur. Ugi mboten gatosaken. Tiang-tiang menika mesinipun ugi babar pindah mboten purun gatosaken Gusti Allah. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Israel, kowe ngremehake asman ingsun. Bangsa Israel runtik manaipun bangsa menika lelamisan mboten mangertos menapa ingkang dipun kajengaken pangandikanipun Gusti. Jujur kemawon menawi ing wedal menika panjenengan wonten ing Yerusalem para pamirsa, panjenengan tentu saged ningali kathah tiyang gerudukan rombongan dateng pedalaman suci. Bangsa Israel metopi sungsung, bangsa menika nindakaken upacara agami, bangsa Israel namung ketingal nindakaken agami ing Jawi kemawon. Saking Jawi ketingal rohani panji sanget dening dudut manah. Kulo yakin tentu kathah ing antawisipun kita ingkang sanjang. Wah. Bangsa Israel iku kelompok kang urip lan bangsa iku manembah Gusti Allah tenanan. Kamangka jujur kemawon. Bangsa menika tebih saking Gusti Allah. Tebing telenging manahipun sayatosipun bangsa menika ngremehaken asmanipun Gusti. Cobi panjenengan sama ayat 7. Siro podo nyal sake roti kang najis soning misbah ingsun nanging podo munjuk kanthi patrap kados bunangin kawula najisaken. Kanthi anggonira ngirup meja pangeran Yehowa iku kena disepelekake. Para pamirsa, bangsa Israel sregep kisah dateng pedalaman suci. Nanging kenging menapa ngremehaken asmanipun Gusti Gusti Allah wiwit mbeberaken perkawis menika wonten ing ngajengipun bangsa Israel. Siro podo nyal sake roti kang najis soning misbah ingsun. Para pamirsa, manut kula, kita kedah mangertos menawi roti nyetaken pisungsung ingkang dipun selehaken ing sanginggilipun mespeh. Kita saged nyebataken pisungsung daging ing salebetipun pangertosan pisungsung awujud kewan. Gusti Allah nyetaken ing salebetipun ayat 8 bilih pancinggi menika ingkang panjenenganipun kersakaken. Kadang kula Gusti Allah ngendika, menawi korbanipun cemer nanging bangsa Israel mboten badhe ngakeni. Bangsa menika nyuwun pirsa kanthi patrap kados puni anggen kawula nasihaken. Para pamirsa, bangsa menika runtik ing manah ing wedha Gusti Allah ndakwa bangsa Israel kados mekaten. Awit bangsa menika tiyang ingkang unggul ngremenaken. Ha, nanging ngremehaken. Patrap menika ngremehaken Gusti Allah inggih menika satunggalipun perkara ingkang mboten baen-baen nanging bangsa menika nyepelekaken kanthi mantra akan sirah mboten gubris lan lelamisan mboten mangertos bangsa Israel sikap kados-kados Gusti Allah mboten emut kalian menapa ingkang dipun ngendikaken. Para pamirsa Gusti Allah ugi ngendika dumateng bangsa menika kanthi anggonira sira. Meja pangeran Yehowa iku kena disepelekake. Bangsa Israel nginten mejanipun Gusti saged dipun sepelekaken lan bangsa menika ngremehaken lumantar patrap lan tumindak. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa menika karen Yahudi ingkang wangsul dateng tanah Israel lan manggen kanthi tentrem. Bangsa menika wonten ing salebetipun kanan ingkang ngremenaken. Bangsa menika sampun wangsul sadangunipun kirang langkung 100 taun. Anggenipun dipun tawon sampun kasupekaken lan sedayanipun gesang makmur ing mriku. Bangsa karen menika kira dikasikep marem dumateng badan piyambak. Bangsa karen menika sampun gadah petelaman suci lan bangsa karen menika badhe nindakaken upacara agaminipun nanging sayektosipun manahipun tebih saking Gusti Allah. Bangsa menika dados kirang ajar ing wedal mbantah pangandikanipun Gusti Allah. Dumateng piyambakipun. Saged ugi panjenengan ngersakaken nutup talingan ing salebetipun tingkat menika awit pangandikanipun Gusti sampun wiwit karaos nyakitaken. Saged ugi panjenengan ngersakaken. Panjenengan nutup talingan. Waduh tak tutupe Pak Puji rada atos iki. Para pamirsa, kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga sesarengan. Dukani romeng swarga pangandikanipun Gusti radi keras menawi kawula trapaken wonten ing gesang kawula. Katresnan kawula kadadar. Sepinten angin kawula misungsungaken menapa ingkang paduka berkahi dhateng kawula dumateng pakaryan-pakaryan paduka. Berkahi sedherek-sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula nutunggal haleluya. Amin.